นั่งสมาธิอย่าให้จมลงไปให้จิตจมลงไปโมหะมันจะแทรกจะซึมรักษาสติไว้ไม่ว่าทำอะไรนะทิ้งสติไม่ได้จำเป็นที่สุดเลยถ้าสติไม่ทันอันเดียวนะสมาธิมันจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิส่วนมากโมหะมันจะแทรกรู้ตัวสบายสบายผ่อนคลายหายใจสบายรู้สึกสบายสบายเนี่ยรู้ตัวไปเราภาวนาเราจะไปน้อมให้ใจเราเคลื่อนใจมันต้องตั้งมั่นไม่ไหลเข้าไปนี่พวกเราคอยสังเกตเวลาเราปฏิบัตินะจิตเราจะเคลื่อนไปเวลานั่งสมาธิจิตก็เคลื่อนไปจับอารมณ์ของสมาธิอย่างเรารู้ลมหายใจนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมบางคนจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องอย่างเงี้ยเดินจงกรมบางคนจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าเคลื่อนหรือเวลาเราจะดูจิตขนาดเราจะเดินวิปัสสนาจะดูจิตเราส่งจิตไปดูเราไม่ได้ดูจิตว่าเราจงใจจะดูจิตลองดูก็ได้พวกเราลองดูจิตตัวเองซิตอนเนี้ยรู้สึกไหมมีการส่งจิตไปดูมันจะถลำเข้าไปข้างในนะแล้วเข้าไปกวานว่าจะไปดูอะไรดีเพราะทีแรกยังไม่เจอว่างๆอยู่กวานพอไปเจออะไรไหวๆแค่หน่อยนะเอาละว่าตรงนี้แหละจิตก็จับอยู่ที่นั่นเองก็เพ่งอยู่นะกลายเป็นเพ่งอารมณ์นะไม่ใช่วิปัสสนาละทีแรกก็ไปเที่ยวหาก่อนว่าจะดูอะไรดีพอไปเจอสภาวะอะไรเข้าก็จ้องอยู่ตรงนั้นเลยอันนั้นคือการเพ่งอารมณ์มีอารมณ์จิตไปอยู่ที่ตัวอารมณ์เมื่อไรจิตไปอยู่กับอารมณ์นะแต่ไม่ขาดสตินะก็เป็นอารามณูปนิชฌานแต่ถ้าเราจงใจน้อมไปจนซึมโมหะแทรกเนี่ยอันนี้เป็นมิจฉาสมาธิเลยใช้ไม่ได้อารามณูปนิชฌานเราฝึกไว้ชำนาญเราไว้เล่นไว้พักผ่อนก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่มันไม่ใช่วิปัสสนาจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์จะทำวิปัสสนาได้จิตมันถอนตัวออกมาเห็นอารมณ์แสดงไตรลักษณ์จิตเป็นคนดูสบายๆโดยไม่เจตนาจะดูเนี่ยถ้าเรียนกับหลวงพ่อเราสังเกตให้ดีหลวงพ่อจะสอนกรรมฐานที่ไปถึงจุดที่ไม่ได้จงใจไม่ได้เจตนาอย่างสอนให้หัดรู้สภาวะบ่อยๆจนสติเกิดโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดอย่างคนไหนขี้โมโหพอโมโหเกิดแล้วให้คอยรู้เรื่อยๆทีแรกก็จงใจรู้ว่ามันโมโหละคอยตั้งใจคอยรู้เอาต่อไปจิตมันจำสภาวะของความโกรธได้แม่นพอโกรธปั๊บสติระลึกได้เองว่าโกรธแล้วไม่ได้เจตนาระลึกเนี่ยต้องฝึกจนมันไม่เจตนาเรื่องสมาธิเหมือนกันจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาไม่ได้เจตนาไม่ต้องไปน้อมหรือไม่ต้องไปรักษาให้ตั้งถ้าน้อมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอารามณูปนิชฌานนี่พยายามที่จะตั้งไว้ก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้สมาธิจริงแข็งทื่อๆไม่มีความสุขเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคซะมากกว่าบังคับวิธีฝึกให้จิตมีสมาธิตั้งมั่นนะโดยอัตโนมัตินะก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนพอจิตมันจำสภาวะที่จิตเคลื่อนได้แม่นพอจิตเคลื่อนสติเกิดทันทีที่สติเกิดความเคลื่อนแรงเคลื่อนคือตัวความฟุ้งซ่านจะดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับสมาธิแท้ๆก็เกิดเนี่ยมันมีเหตุมีผลของมันทุกขั้นทุกตอนนะมันเคลื่อนเพราะมันหิวอารมณ์มีตัณหามันก็เคลื่อนไปเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนทันทีที่สติเกิดความฟุ้งซ่านที่จิตเคลื่อนมันเคลื่อนด้วยแรงฟุ้งซ่านอุทัจจะก็ดับทันทีที่สติเกิดความฟุ้งซ่านก็ดับทันทีที่ความฟุ้งซ่านดับความสงบและความตั้งมั่นก็เกิด จิตที่สงบเนี่ยอาจจะไม่ตั้งมั่นนะแต่จิตที่ตั้งมั่นสงบตัวจิตสงบแต่อารมณ์ไม่สงบแต่ถ้าเป็นสมาธิเพ่งอารมณ์นะมีสติไปจดจ่ออยู่ในอารมณ์จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวแต่จิตไม่ตั้งมั่นจิตมันไหลไปแต่เวลาที่เราเป็นจิตผู้รู้นะเราเห็นจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนดับก็เกิดจิตรู้ตั้งมั่นขึ้นมาจิตรู้ที่ตั้งมั่นเนี่ยโดยตัวของมันมีความสงบอยู่ด้วยแต่อารมณ์ที่มันไปรู้นะไม่สงบอารมณ์นั้นหลากหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมาธิสองอย่างนี้อารมณ์มันต่างกันถ้าสมาธิที่สงบเพ่งอารมณ์มันเดียวหรืออารมณูปนิชฌานเนี่ยอารมณ์มันเป็นหนึ่งจิตมันเป็นหนึ่งจิตก็สงบอารมณ์ก็สงบส่วนสมาธิที่ใช้เดินปัญญาเรียกลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยจิตตั้งมั่นด้วยสงบด้วยแต่อารมณ์ไม่สงบอารมณ์หลากหลายจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์เป็นร้อยเป็นพันได้สมาธิสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งสมาธิตั้งมั่นนะในความตั้งมั่นสงบด้วยแต่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เท่าไหร่ก็ได้ตรงที่อารมณ์เท่าไหร่ก็ได้นี่แหละที่ทําให้เราเดินวิปัสสนาได้ถ้าอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่เดินวิปัสสนาไม่ได้ถ้าเราสังเกตให้ดีเวลาเราเดินวิปัสสนานะเราจะเห็นสภาวะที่เป็นคู่คู่เช่นหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าดูง่ายว่าเป็นสองอันเป็นคู่ยืนเดินนั่งนอนมีตั้งสี่ก็ถือเป็นคู่เหมือนกันหมายถึงเป็นสภาวะซึ่งมีการเทียบเคียงได้ถึงความแตกต่างกันนะคำว่าเป็นคู่ไม่ใช่แปลว่าสองอันเทียบกันได้นะอย่างสภาวะของความสุขความทุกข์ความเฉยๆมีสามอันก็ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นคู่นะมีคู่เปรียบเทียบนั่นเองแต่ไม่ใช่เป็นคู่สองนะมีคู่เทียบกันได้เวลาที่เราจะทำวิปัสสนาเราจะเรียนธรรมที่เป็นคู่คู่เช่นเราเห็นว่าความสุขเกิดแล้วความสุขก็ดับสภาวะเป็นคู่คือมีความสุขกับไม่มีความสุขมีความทุกข์กับไม่มีความทุกข์นี่ก็เป็นคู่คู่นะมีความเฉยเฉยกับไม่เฉยก็เป็นคู่คู่จิตที่เป็นกุศลนะกับจิตที่ไม่ได้เป็นกุศลก็เป็นคู่คู่จิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตโลภกับจิตไม่โลภจิตหลงกับจิตไม่หลงจิตฟุ้งซ่านกับจิตโหดหู่นี่เป็นคู่คู่ทำไมเรียนคู่คู่เราจะได้เห็นว่ามันพลิกไปพลิกมาสภาวะธรรมไม่คงที่อยู่ที่เดียวแต่พลิกไปพลิกมาได้อย่างคนขี้โมโหคนขี้โมโหความโกรธเกิดบ่อยเราดูจิตโกรธเป็นหลักสิ่งที่เข้ามาคู่กับจิตโกรธก็คือจิตไม่โกรธจะเห็นจิตที่ไม่โกรธคือเวลาที่เราเห็นจิตโกรธเกิดขึ้นสติระลึกรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นความโกรธจะดับอัตโนมัติมันจะเกิดสภาวะที่ไม่โกรธขึ้นในขณะที่รู้ว่าโกรธนั้นขณะนั้นไม่โกรธเราจะเห็นว่าความโกรธก็ไม่เที่ยงเกิดเป็นไม่โกรธไม่โกรธอยู่ชั่วคราวพอกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจใหม่โกรธอีกแล้วก็เห็นสภาวะที่ไม่โกรธเนี่ยไม่เที่ยงอีกนะหรืออย่างหลวงพ่อตอนหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อดูตัวอื่นมาเยอะแล้วสุดท้ายมันเหลือแต่รู้กับเผลอรู้กับเผลอรู้กับเผลอก็เป็นคู่หนึ่งเหมือนกันก็เห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตเผลอไปก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตเคลื่อนก็ไม่เที่ยงเห็นเป็นคู่อยู่อย่างเงี้ยแต่เดิมไม่เข้าใจการปฏิบัติคิดว่าจะบรรลุมรรคผลสูงสูงขึ้นไปได้นะจิตต้องไม่เคลื่อนเลยก็ไปพยายามรักษาไม่ให้จิตเคลื่อนรักษาอยู่ได้4เดือนรักษาไม่เคลื่อนเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บก็กลับมาทรงตัวอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอใจในสภาวะที่ไม่เคลื่อนไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลหลวงปู่บอกทำผิดแล้วนี่แทรกแซงจิตจิตมันมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเคลื่อนไหวไปมาไปบังคับมันให้ทรงตัวเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆให้ไปทำใหม่ทำผิดแล้วดูผิดแล้วนี่แทรกแซงจิตเนี่ยท่านสอนนะมันเข้าใจยากที่จริงก็คือเรามุ่งจะเอาจิตรู้เราปฏิเสธจิตหลงเราจะเอาอันหนึ่งเราเกลียดอีกอันหนึ่งแต่เราไม่รู้เราคิดว่าถ้าเอาอันดีไว้ได้นะแล้วไม่ชั่วได้เนี่ยจะบรรลุมรรคผลมันคนละเรื่องเลย ในความเป็นจริงแล้วเราเห็นว่าจิตรู้เรามีจิตรู้เพื่ออะไรเพื่อจะได้ตัดจิตหลงให้ขาดเป็นช่วงๆคนทั่วไปไม่เคยมีจิตรู้มันมีแต่จิตหลงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจิตหลงเที่ยงก็จะรู้สึกว่าจิตเที่ยงจิตนี่คือตัวเราปุถุชนทั้งหลายเนี่ยจะรู้สึกว่าจิตคือตัวเราปุถุชนทั้งหมดเลยจะรู้สึกว่าจิตคือตัวเราเพราะเห็นว่าจิตมันเที่ยงนี่ที่เรามีตัวรู้ขึ้นมาเพื่อจะได้ตัดจิตหลงให้ขาดแล้วตัวรู้อยู่ชั่วคราวก็ดับเกิดจิตหลงใหม่พอจิตหลงเกิดขึ้นอีกเรามีสติรู้ทันอีกก็เกิดจิตรู้จิตรู้จิตหลงจิตรู้จิตหลงอะไรเนี่ยมันจะสลับกันทั้งวันนะเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้นะจำนวนของความหลงกับรู้เนี่ยหลงเนี่ยจะเท่ากับรู้บวกหนึ่งนะมีสมการเหมือนกันนะหลงเนี่ยเท่ากับรู้บวกหนึ่งอย่างถ้าเราหลงหนึ่งครั้งวันหนึ่งเนี่ยเราหลงหนึ่งครั้งไม่มีรู้เลยนะไม่ได้รู้เลยถ้าเราหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยไม่มีรู้เลยหลงมีหนึ่งแต่รู้เป็นศูนย์แต่ถ้าวันนี้เรารู้ตัวได้หนึ่งครั้งก่อนจะรู้เนี่ยมันหลงอยู่แล้วก็รู้หนึ่งครั้งแล้วก็หลงเห็นไหมหลงมีสองรู้มีหนึ่งนี่มันจะน้อยกว่ากันอยู่หนึ่งนะจะน้อยกว่ากันอยู่หนึ่งยิ่งเราภาวนาไปเรื่อยๆนะตัวรู้เกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นหลงมันก็เยอะขึ้นหลงมันจะบ่อยขึ้นนะแต่มันสั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราภาวนาแล้วหลงสั้นลงสั้นลงนะแล้วก็มารายงานหลวงพ่อว่าโอ้หมู่นี้หลงบ่อยหลงบ่อยฟังแล้วปลื้มนะถ้าเธอหลงไม่บ่อยเธอหลงวันละครั้งเนี่ยหลวงพ่อฟังแล้วท้อแท้ใจ ตายแล้วว่าสอนเธอถ้าแทบตายเธอไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยทำไมต้องมีหลงกับรู้สลับกันไม่ใช่เพื่อจะเอารู้ไม่ใช่เพื่อจะไม่หลงไม่ใช่เพื่อจะเอาอันหนึ่งเพื่อปฏิเสธอันหนึ่งแต่เพื่อจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้สั่งให้เกิดก็ไม่ได้จิตหลงห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เพื่อจะเห็นไตรลักษณ์แม้เรียนต้องเรียนเป็นคู่ไม่ใช่ว่ามีจิตรู้อย่างเดียวแล้วดีนะต้องมีคู่ของมันคือหลงเมื่อเราเห็นได้จิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับนานๆไปเนี่ยปัญญามันจะปิ้งขึ้นมาเวลาปิ้งขึ้นมามันไม่ปิ้งหรอกว่าจิตรู้เกิดแล้วดับจิตหลงเกิดแล้วดับมันจะปิ้งว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับคือมันจะไปรู้รวบยอดเวลาที่เราทำกรรมฐานนะเรารู้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเพียงหนึ่งคู่ก็พอแล้วแต่เวลาที่ความเข้าใจเกิดนั้นจะเข้าใจทั้งหมดเลยเข้าใจทั้งโลกทั้งจักรวาลเข้าใจทั้งกายเข้าใจทั้งจิตไปหมดเลยแค่เราเห็นว่ารู้เกิดแล้วก็ดับหลงเกิดแล้วก็ดับใจมันฉลาดขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยไม่ใช่รู้ว่ารู้เกิดแล้วดับหลงเกิดแล้วดับนะแต่จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดารู้ทั้งหมดเลยเรียนส่วนย่อยเรียนจุดเล็กนิดเดียวแต่เวลาความรู้ความเข้าใจเกิดนั้นรู้รวบยอดนี่เป็นการเรียนที่เหมือนงานวิจัยมากเลยรู้สึกไหมเหมือนงานวิจัยเราสุ่มตัวอย่างไม่กี่ตัวอย่างแต่เราเห็นภาพรวมได้อย่างเราอยากรู้ทัศนคติของคนไทยเนี่ยทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดแต่ละภาคในประเทศในต่างประเทศคนไทยต่อรัฐบาลเราไม่ต้องแจกเฟชชั่นแนร์70กว่าล้านใบถ้าทำอย่างนั้นโง่เลยเหรอมันสุ่มตัวอย่างหาตัวอย่างคนในเมืองคนต่างจังหวัดคนแต่ละภาคเนี่ยคิดกำหนดตัวอย่างมาคนต่างประเทศประเทศที่เจริญประเทศที่ไม่เจริญอย่างประเทศที่คนไปทำมาหากินอย่างไปยุโรปไปอเมริกายุโรปส่วนมากไปแต่งงานไปทำงานมีเหมือนกันนะแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยไปอยู่อเมริกาไปเรียนหนังสือไปทำงานเนี่ยเยอะถ้าอย่างยุโรปเนี่ยไปแต่งกับฝรั่งเยอะนะคนไทยหรือถ้าไปซาอุใช่ไหมคนละคนกลุ่มคนละกลุ่มละนั่นไปขายแรงงานอะไรเงี้ยคนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีทัศนะที่ไม่เหมือนกันงั้นถ้าเราทำเฟชชั่นแนร์อยากรู้ทัศนะของคนไทยเราก็ต้องมีกลุ่มตัวอย่างเลือกกลุ่มตัวอย่างมาเป็นตัวแทนพอเราวัด ความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มได้เราจะสรุปได้ว่าคนแต่ละคนไทยรู้สึกยังไงในภาพรวมรู้สึกยังไงคนแต่ละระดับอาชีพรู้สึกยังไงนะคนแต่ละระดับภาคแต่ละจังหวัดรู้สึกยังไงคนต่างประเทศรู้สึกยังไงเราจะไม่ศึกษาทั้งหมดแต่เราศึกษาส่วนน้อยแล้วเรารู้ทั้งหมดเนี่ยลักษณะของที่จะทำวิจัยภาคสนามแล้วทำกันอย่างนี้มันเหมือนการที่ทำกรรมฐานเองทำวิปัสสนานะเราเรียนส่วนน้อยนิดเดียวเองอะแต่เวลาเข้าใจเข้าใจทั้งหมดแล้วตัวอย่างที่ใช้สุ่มมาเรียนเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วนะอย่าไปคิดเอาเองนะอย่าคิดเอาเองคิดเอาเองมันทำไม่รอดหรอกมันไม่ใช่ภูมิที่เราจะทำได้ด้วยตัวเองเราไปดูว่าท่านให้ตัวอย่างอะไรไว้นะในภาพรวมก็คือรู้รูปนามต้องเป็นรูปเป็นนามนะถ้าไม่ใช่รูปไม่ใช่นามเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้นี่รูปนามเนี่ยท่านจำแนกเอาไว้มากมายดูจากอะไรจากสติปัฏฐานในสติปัฏฐาน4แต่ในสติปัฏฐาน4นั้นต้องระวังนิดหนึ่งบางอย่างใช้ทำสมถะนะเป็นอารมณ์ที่ท่านยกมาให้ทำสมถะบางอย่างทำวิปัสสนาบางอย่างเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนานี่ต้องเข้าใจเหมือนกันถ้าอันไหนเป็นอารมณ์รูปนามแท้ๆนะอันนั้นเป็นทำวิปัสสนาได้ถ้าไม่ใช่อารมณ์รูปนามทำวิปัสสนาไม่ได้อย่างเรื่องพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลเนี่ยไม่ใช่เรื่องรูปนามนะปฏิกูลอสุภะเนี่ยไม่ใช่ไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นอย่างเราพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะไม่ใช่วิปัสสนาพิจารณาว่าเนี่ยไม่สวยสกปรกตั้งแต่หัวถึงเท้าเต็มไปด้วยขี้สมมติอย่างนี้นะมีขี้อะไรบ้างอ้าวยกตัวอย่างโคลานตั้งแต่หัวถึงเท้าขี้หูอ้าวขี้มูกอ้าวอะไรนะขี้เฉยๆอ่ะขี้ตาโอ้ดูสิขี้ตาขี้หูขี้มูกนี่แค่ส่วนนี้เองนะขี้เหงื่อขี้ใครใช่ไหมขี้มือขี้ตีนขี้เล็บนะโอ้โหเยอะแยะเลยเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นะสมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาปฏิกูลอสุภาไม่มีสภาวะรองรับนะไม่ใช่สภาวะธรรมไม่มีก็ไม่เป็นไตรลักษณ์ด้วยอย่างของเหม็นบางคนว่าเหม็นบางคนว่าหอมนี่ไม่ใช่ของจริงแล้วคำว่าเหม็นนะมันแล้วแต่ชอบบางคนว่าปลาล่าเหม็นบางคนว่าปลาล่าหอมฝรั่งก็มีนะกินปลาเน่านะปลาอะไรเป็นกินแถวนอร์เวย์มันจะมีปลาเน่าๆเลยหรือมันว่าเรากินทุเรียนเหม็นนะแต่ละชาติมันก็มีของเหม็นๆทั้งนั้นนะแต่ว่าเขาว่าหอมของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเหม็นหอมนะไม่มีสภาวะนะของปลอมแต่ไฟนี่ร้อนเหมือนกันไหมเนี่ยความร้อนเนี่ยของจริงเหม็นนี่ไม่ใช่ของจริงบางคนว่าเหม็นบางคนว่าไม่เหม็นแต่ไฟมันร้อนใครโดนก็ร้อนทั้งนั้นเนี่ยมันของจริงเนี่ยเราเวลาดูนะดูสภาวะธรรมที่เป็นรูปนามเนี่ยมันจะเป็นของจริงส่วนในเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่คิดเอาเปรียบเทียบเอาเรียกว่าบัญญัติงั้นเวลาเราจะทำวิปัสสนานะเราต้องดูอารมณ์ที่เป็นรูปนามอย่างความโกรธคนไทยโกรธกับคนจีนโกรธลักษณะเดียวกันไหมตัวความรู้สึกอ่ะเหมือนกันหมาโกรธกับคนโกรธความรู้สึกอย่างเดียวกันไหมเนี่ยความโกรธเป็นสภาวะจริงๆเขาเรียกว่าอารมณ์ปรมัตถ์นะมันมีของจริงเวลาที่เราจะภาวนาเราดูจากของจริงอารมณ์จริงๆความโลภคนไทยโลภคนจีนโลภหมาโลภแมวโลภเหมือนกันนะแต่วิธีแสดงออกมาอาจจะต่างกันนะอย่างคนดีใจทำยังไงคนดีใจยิ้มหัวเราะใช่ไหมกระโดดโลดเต้นถ้าหมาดีใจทำไงต้องใส่ แต่ความรู้สึกอ่ะเหมือนกันนึกออกไหมแต่อาการต่างกันอาการนั้นเป็นของที่ผลิตขึ้นมาไม่เหมือนกันแต่ความรู้สึกเนี่ยอันเดียวกันงั้นตัวความรู้สึกเนี่ยมีจริงเวลาดูจากของจริงเนี่ยความรู้สึกทั้งหลายนามธรรมทั้งหลายเนี่ยแสดงตัวจริงง่ายตัวรูปแท้ๆดูยากมากเลยสิ่งที่เป็นรูปแท้ๆนะ รูปดินน้ำไฟลมดูยากนะในเส้นผมเนี่ยมีดินน้ำไฟลมเนี่ยดูยากนะเข้าใจยากมากเลยแต่ของที่ดูง่ายเนี่ยคือความรู้สึกของเราความโกรธความโลภความหลงอิจฉาอิจฉามีสภาวะไม่อิจฉาคนแต่ละประเทศอิจฉาก็เหมือนกันนะความรู้สึกอย่างเดียวกันนะเนี่ยดูอย่างนี้ง่ายๆเลยนะเบื่อเบื่อมีไหมมีสภาวะไหมมีใช่ไหมเซ็งมีไหมเนี่ยดูของจริงนะมันจะเกิดขึ้นมาความสุขความสุขมีสภาวะไหมใครสุขมันก็สุขอย่างเดียวกันนะความรู้สึกนะแต่แสดงออกไม่เหมือนกันความรู้สึกอันเดียวกันตัวความรู้สึกเนี่ยดูสภาวะง่ายไม่ซับซ้อนอย่างดูในผมหนึ่งเส้นเนี่ยมีทั้งธาตุดินน้ำไฟลมดูยังไงดูยากตายเลยแต่ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์อะไรเป็นสภาวะที่อยู่เดียวๆอยู่แล้วนะความดีความโลภความโกรธความหลงอะไรเนี่ยนะเกิดเดียวๆอยู่แล้วดูสภาวะจนถึงสภาวะเชิงเดี่ยวตัวเนี้ยนะซึ่งดูในจิตในใจเราเนี่ยมันจะขึ้นมาทั้งวันเดี๋ยวก็สุขแล้วความสุขก็หายไปนะเดี๋ยวก็ทุกข์ความทุกข์ก็หายไปเดี๋ยวก็ดีความดีก็หายไปเดี๋ยวก็โลภแล้วก็หายเดี๋ยวก็โกรธแล้วก็หายเดี๋ยวก็หลงแล้วก็หายถ้าคนไหนตัวไหนเด่นเอาตัวนั้นเป็นหลักเช่นคนนี้ขี้โมโหก็ดูจิตโมโหเป็นหลักนะคนนี้ขี้โลภเจออะไรอยากได้หมดเลยนะเจอมือถือยี่ห้อนี้ก็อยากได้หันไปเจออีกตู้หนึ่งยี่ห้อนี้ก็อยากได้นะกลุ้มใจนะไอ้นี่ก็จะเอาไอ้นี่ก็เนี่ยใจมันขี้โลภให้รู้ทันเนาะรู้ว่าใจโลภปุ๊บความโลภดับหันไปเห็นอีกอันหนึ่งโลภใหม่นะก็ดูอีกความโลภดับอีกที่จะเห็นโลภเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับขี้โมโหก็เห็นโมโหเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะเห็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าคนไหนมันทั่วๆไปเพลนๆไม่มีอารมณ์อะไรเด่นนะตัวไหนเกิดก็ดูไปเถอะทุกตัวนั้นเกิดแล้วดับนะแต่คนส่วนใหญ่มันจะมีเขาเรียกอะไรนะมีจริตมีจริตจริตขี้โมโหจริตขี้โลภนะพวกราคะจริตพวกอะไรนิสัยตัวไหนมันเด่นนะมันจะเกิดบ่อยมันเกิดบ่อยแล้วก็เอาตัวนั้นเป็นหลักแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดูตัวอื่นดูตัวเดียวให้ชำนาญนะแล้วตัวอื่นเกิดก็จะมองเห็นได้ด้วยเก่งซะตัวหนึ่งก่อนแล้วตัวอื่นก็จะชำนาญเนี่ยกรรมฐานจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเก่งตัวหนึ่งแล้วตัวอื่นจะแถมมาอย่างถ้าเราเล่นกสิณนะเราเล่นกสิณกสิณมี10ตัวกสิณ10ตัวเนี่ยถ้าเราเล่นชำนาญตัวหนึ่งนะตัวอื่นเนี่ยจะเนื่องกันได้ง่ายได้ตัวหนึ่งเนี่ยตัวอื่นจะต่อง่ายเลยใช้เวลาไม่นานนะตัวแรกนั่นเล่นกันเป็นปีๆนะกว่าจะเล่นกสิณได้กว่าจะได้ปฏิภาคได้อะไรแต่ตัวต่อไปจะได้เร็วนะมันชำนาญถ้าชำนาญจริงนะกำหนดเข้าถึงก็ปฏิภาคเลยชำนาญคือไม่ต้องไปสมมติเอาไฟแต่เดิมดูไฟนะเป็นบริกรรมนิมิตดูไปจนกายหลับตาก็เห็นนะก็เรียกว่าอุคหานิมิตจนกระทั่งมันกลายเป็นดวงเป็นแสงขยายได้เล็กได้ใหญ่ได้เวลาเล็กลงมานั้นจะแสงมันจะเข้มมากเลยใหญ่ก็เหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์อย่างใหญ่ได้อันนี้เป็นปฏิภาคแต่ถ้าเราชำนาญนะเราไม่ต้องทำโดยการไปจุดเทียนทุกครั้งหรอกแค่เรานึกถึงไฟปุ๊บนะมันขึ้นมาอุคหะเลยแล้วมันต่อเข้าปฏิภาคเลยถ้าชำนาญถ้าชำนาญจริงก็จับเข้าทีเดียวนะก็สว่างเป็นปฏิภาคเลยเวลาทำวิปัสสนาก็เหมือนกันนะถ้าเราชำนาญในการดูสภาวะตัวหนึ่งแล้วตัวอื่นจะดูง่ายตัวอื่นจะดูง่ายมันลำบากไอ้ตัวแรกนี่แหละงั้นตัวแรกเนี่ยของเราตัวไหนเกิดบ่อยดูตัวนั้นบ่อยๆมันจะได้เห็นบ่อยๆพอเห็นบ่อยๆสติจะได้เกิดเร็วๆนะพอสติเกิดบ่อยๆนะก็ความรู้ความเข้าใจมันชัดเจนขึ้นแล้วต่อไปพอมีสิ่งแปลกปลอมอะไรเกิดขึ้นมามันเกิดที่เดียวกันมันเกิดที่จิตนะสภาวะแปลกปลอมใดเกิดขึ้นที่จิตสติมันระลึกได้หมดเลยนะมันจะชำนาญได้ทุกตัวต่อไปเอาไปกินข้าว